әуе толқынында өмір өрнектері ұрнады.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желгені айдарында Қалила Құнапия қызының «Аршындай бер ұлы отан» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шердер айдарында Германия жазушысы Кашныздың «Қызғаныш» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Қазушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыз.
Өлең сөздің патшасы сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Аршындай бер ұлы отан. Қалила Құнапия қызы. Сыңғырлаған күлер бұл таңды, отаным да қала нұрлы қыр сәнді. Миллиардтар жүрегінде асқаған жұңғарманы бір тілек пен шырқалды. Отан анам ет жүрегін ел аспаның да қызыл туың желбіреп, дабыл үні оятады сананы, жаңа дәуір нұрлы таңым келді деп. Мәңгілік ел ұлы жұңқа отаным, арналады жүн осаным, жазысамын жаңа дәуір дастанын, миллиардтар үніне үн қосамын. Зор бұрылыс жаңа дәуір расында, зымыран мұнау таңға жайып ғасырда, тың қарқынына ілесіп, озы ғойлау керек бүгін ақынға. Тарихыңды ой жүгірте қарайын, шежіреге шерткен құлақ салайын, елдігің мен ерлігіңнің дастанын бүгін жалғастырып жазайын. Кампартия ұлы нұрлы көшбасшы, реформа ұл әлемге жол ашты, бір белдеу мен бір жол бойлап құлшынып, даму жолын беткал жалғасты. Отан, отан, рухың бар тасыған, сен де жүріп ешқашанда жасыман, сенің бағыт бағдарың мен бұл жұмас, бейіктерден бейіктерге асығам. Дың Шаопин сап сара жолға халықты, жұмылдырды бір ниетке әр ұлтты. Ай қарашып, есіктерді сырт жаққа, реформа жасап елді дамытты. Әрбір іске назар салып байыпты, менің елім құлашын кең жайыпты. Үшке уәкілдік етеміз деп жаңзымен, ғылыми жолмен ху төраға байытты. Заң орнатып, жұңқ еліне мызғымас, Ши Цзиньпиндей әділ басшы тудырас, жемеңгерге соққы беріп алды мен, кедейліктен құтылдырды бір тұтас. Жан сырымды бүгін еркін ақта, көріп отан реформа жеңісін, еңбегінің ел татуда жемісін, үзі жетті күлді жұрт, дүние халқы досқа берді келісім. Түстік даму нағыз даңғыл жолына, бейік ұстар нарт қызыл ту қолымда, көш басында кәмпар түрігін, ілесеміз нық қадам мен соңында. Аяулы отан болашағың арайлы, құшағыңнан мейір шуақ тарайды, сен ақтайсың дүниенің үмітін, төрт күйінішпен қарайды.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Әңгіме. Қызғаныш. Авторы Германия жазушысы Кашныз. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. ақыры қайтып келді ғой деп ойлады әйел. Өйткені ол кілттің есік құлыбын толғаған дауысын естіп жатты. Енді ғана көзі іліне бергенде осы дауыс шұғыл оятып еді. Адамды ойландыратыны даланың шырағын оның жақпаған еді. Шырақ жанса ол күйеуінде көре алады. Себебі үйдің есігі жартылай ашық еді. «Валтер!» деп шақырды әйел. Осы бірнеше минуттық құбылыс оны шошындырайын деді. Мүбәда есік ашқан адам күйеуі болмай, бейтаныс біреу болуы, тіпті ұры болуы да мүмкін. Үрей үстінде шкаф сандықтарды урақтарып жатқандай аласа үй кешті. «Ұйықтап жатқан адамша жатайын. Егер күйеуім осы ахуал үстінде жетіп келсе, ұрып оны атып тастаудан тайынбайды ғой». Осы оймен қол аяғынан жан кетіп қалғандай болса дағы тыжағып оны көргісі келді. Төсек басындағы шырақты жағуға қолын соза бергенде күйеуінің «шырақты жақпа» деген дауысын естіді. Осы кезде күйеуі үй ішінде түрегеп тұрған болатын. Қолын дереу тартып алды да отырып қалды. Бірақ күйеуі қайталай тіл қатпай, орнынан қозғалмай тұрды да, «Әйел, күйеуім орындыққа отырып қалды ма? Төсекке келіп отыруға әлдәрмені құрып мүмкіндік бермей тұр ма?» деп ойлады. «Не болған саған?» деп сұрады ол. «Не болушы еді?» деп қайталады күйеуі. Бүгінгі болған әңгімелер, тамақ, жол бойы болған істерден сөз ашқалы тұрғаным жоқ», деді күйеуі. «Ендеше не туралы әңгіме қозғамақсың?» «Бұрынғы істер туралы», деді күйеуі. «Қайсы істер туралы сонда?» «Мынау қараңғыда алақандай жерді көре алмай қалғаным ай. Терезелерді бекітілген көк пердеден оның басында қалпағы бар ма жоқ па көре алмадым. Мүмкін ол есіктен қайта шығып кетпекші ме екен? Әлде арақ өтіп ақылынан адасып қалды ма?» «Хайуанаттар бақшасындағы істерді айтпақшымын», деді күйеуі. «Хайуанаттар бақшасы?» деп қайталады да жастыққа қисайып, «Иә, біз алғаш рет хайуанаттар бақшасында танысқан едік», деді әйел. «Қай жер екені есіңде ме?» күйеуі. «Сол қалпы ойымда. Сенің төсекке шығып ұйықтамағаныңды түсіне алмадым. Қарның ашса ішіп жейтін тамақ әзірлейін. Біз бірлікте ас қотырайық», деді әйелі көрпесін қайырып тұруға ыңғай. «Болды, орнымнан тұрмай-ақ қой. Қарным ашпады. Шырақты жақпа. Біз осы қараңғылық ішінде әңгімелессек болғаны». Оның дауыс ырғағында өзгешелік сезіледі. Шарсада бұрынғы сол бір істерден басқаны ойламағаны айқын болды. «Иә, үйленгелі 5 жыл болды. Ол әйелдің назарында мәнді күндер еді. Ал қазір күйеуі сұрауына жауап таба алмай тынбайтын сияқты. Ол жастыққа қайта қисайып, екі қолын төбесіне қойды. «Солай, солай, ағаюды көргенде», деді әйелі. «Ағаюлар енді ғана қия тастардан суға түсіп, балық ұстап жеп, жалпақ тастарға барып жататын еді. Үсті басы су, тағда орындарынан тұрып. Содан кейінші?» деп сұрады күйеуі. «Ағаюлардың не істейтіндігін сен де білесің ғой. Бұл жаққа, бірде бұл жаққа бұрып жүретін еді. Бейне сен сияқты», деді күйеуі. «Мен сияқты?» әйелі сұрауды қайталады. «Сен біреуді ойлап, ал мен төңіректі күзетіп, мен жыртқыш құстар келетін жақтан келдім. Құстар алғаш келген кезде ағаш басына үн түнсіз келіп қонады. Бірденнен соң құйғытып ұшып шеңбер жасайды. Қанаттары торды жана өтетін». «Бірде тор жоқ еді», деді әйел. «Бірақ сен біреуді тосып жүретін едің. Мойныңды бірде ол жаққа, бірде бұл жаққа бұрып, төңірекке көз салумен болатын едің. Бірақ сен күткен адам келмей қалды емес пе?» Осы сәт әйелі төсегінде жым-жырт жатты. «Біреуді тосып жүргенім жоқ», деді ол. «Сені біраз аңдып тұрдым да, сонан қасыңа келдім. Ағаю туралы қызықтарды айт. Екеуіміз ұзын орындыққа отырып, қырғауылды қызықтадық. олар ұзын мойнын толғап, әсем қимылдады. Күн салқындап, жаздың жұпарысы аңқитын еді. Сол тұста дербес тіршілік басты, деді әйелі. Сене қоймаймын, деді күйеуі. Киімдеріңді шешіп, шырақты жағып, болмағанда орындыққа келіп отырсаңшы, деді әйелі. Отырсам да, жатсам да мейлі, тек нақты ахуалды ұқсам болғаны. Әйелі жылы төсекте жатып ақ қалтырап кетті. Ол сергек жүретін күйеуінің жағымды бейнесін жоғалтып алудан қорқатын. Хайуанаттар бақшасында бір еркекті асыға тосқан еді. Мүмкін бүгін сол адамға күйеуім кезіккен шығар, менімен байланысын ұғып алғанда болар. Нақты ахуалың не айтып тұрған? Уақытты өткізу үшін әйел сұрауды қайталап қойды. Сол күні сені үйге ертіп келдім. Саған, әнеу күні сен шынында бір еркекті тосып жүрдің бе? Бәлкім қазіргі дейін оны тосып жүрген боларсың. Оны ұмыт алмай жүрсің бе дегенімде сен оны деп басыңды шайқадың. Бұл шындық. Енді не деуім керек? Деді әйелі. Бұл айтқаның шын емес, деді күйеуі. Айтқанымның шындық еместігі рас қой, деп ойлады әйел. Ал оның айтқандары шындық. Бірге жүрдім, кеште таңс ойнадық. Оның құшағында жатқан мен ойлайтыным сол бір еркек еді. Бірақ махаббат емес. Жалғыздықтан бедім. Әйел ерекше қалжырады. Қалжырап жатып, бұрын соңды істердің барлығын ортаға қоймақшы болды. Айтқандарым көңіліне жақса, қараңғыда сілейіп тұрмай керебетке келіп отыратын болар. Бұрын жеткізетін болады. Сонан кейін білегімді мойнына орап, сені сүйемін, әлгі бір еркекті қиялымнан шығарғанмын, деп оның сеніміне ие болуды ойлады. Бұл сияқты істер болып тұрады. Мәлім біреуге деген сүйістік белгілі сатыға көтерілген соң, кездейсоқ тағы бір еркектің, е әйелдің ғашықтық оты ұшқындаса, уақыт өте келе қорқынышты бір нәтижеге соғуы мүмкін. Валтер, деді ол. Әдетте күйеуі сүйіктім деп айтып жатпайтын. Күйеуі өзін сүйіктім десе, оған көңіл қойып жатпайтын. Ал қазір төсек үстінде күйеуіне қос қолын созып жатты. Бірақ күйеуі төсекке орс етпеді. Әйелі күйеуінің қарасын толық көре алмай жатқан. Бастапта, деді күйеуі сөзін қайта сабақтап. Мен мейманханаға келгенде осы қаланы біліп алуды нәсихаттадым. Онда жексенбі күндері әр жерге баратын әлеуметтік автокөліктерге отырып, келген соң көшені жаяу аралайтын едік. Дәл осы сәтте әлдебіреуді іздеген адамның бейнесінде жан жаққа қарайтынсың. Осы сені ағайым деуші едім. Солай, деді әйелі, кеңірдегіне бір нәрсе тұрып қалғандай қалғынып. Олар той жасап бірден шай өткенде күйеуі осатты қойды. Кейін әйелі, біздің машинамыз болды. Жексенбі күндері машинамызды айдап, қала сыртына шығып, орман тоғайлардан өтіп, шалғын үстіне жатып рахаттана ұйықтайтын едік. Сенің жастығың менің кеудем болушы еді. Бір жолы машинамызды әлденеше сағат іздегеніміз есіңде ме? Деп сұрады. Сол күндердің бірінде әлгі ер адаммен кезігіп қалдық, деді күйеуі. Ой баяу, енді қоясың ба жоқ па? Деп шешіле. Мен шырақ жағайын, орнымнан тұрып тамақ істейін. Тоңазытқышта тауық етімен сыра бар. Осы сөз күйеуінің көңіліне жақпасын біле тұрса да, оны ойдың шырмауынан бөліп әкетуді ғана көздеген еді. Ертең осы пиғылыңның дертін тартасың әлі, деді әйелі. Кеште қызметтен түсуден ілгері есеп қисапты істеп болуыңыз керек. Ұйқы көрмей осылай жүре берсеңіз, ауру тауып аласыз. Бір жол кезігіп қалғанбыз, деді тағы күйеуі. Әйелі енді бір ретте не деудің, не істеудің амалын таба алмай тарықты. Таң атып кетсе жақсы болар еді, деп ойлады. Рождество мерекесін семьяға гүлді перде, іші таушалы әйнек шкаф орнатып, күйеуінің бөлмесіндегі шыраққа қалпақ кигізіп, үйді өзінше безендіретін. Әне сол нәрселер оны сүйетіндігінің, өткендегі істерді ұмыттырып жіберудің қат. Оны жол үстінде кезіктірдік. Күйеуі бұл сөзді осымен үш рет аузына алды. Дауыс ырғағы да сондай жағымсыз еді. Сол кезде Кишан Емірға қарай кетіп бара жатқанбыз. Ауа райы жақсы. Адамдар легі қайшалысады. Сен бірде бір адамға көз салмадың. Олардың арасынан әлде кімдер саған амандасқан да жоқ. Мен сені қолтықтап келе жатыр едім. Аяқ астынан титіреп, өңің бозарып, жүрек соғуым. Бұл есіңде шығар. Солай, әлі есімде. Әйел ашық айтқысы келді. Өзім сүйген адамды алғаш әрі соңғы рет көргенімде жүрегім тоқтап қалғандай болды. Алайда сол адам нұрлы жүзі көшедегі адамдар арасына сіңіп ғайып болды да зорға әуелгі райыма көштім. Әне содан бастап оның өңелпетін есіме келтіре алмайтын болдым. Қайсысты айтасың? Бұны хайуанаттар бақшасында кімді сарыла тостың? Сізді, бар болғаны сол, деді әйел. Ол кезде сізбен таныса қоймадым. Мынадай болғанда, деді күйеуі, мені әлдебіреу тастан еткен соң, мені ұнатқан болып шықпақсың ба? Әйел өзін алдаумен уақыт өткізуді жаратпай, ендігі істің шын сырын айтуға ниеттенді. Бірақ күйеуінің бөгде біреуге айналғанын ойлады да, жастыққа қойып, даусын көтеріп, солай, деді әйел. Ол да дұрыс екен, деді де күйеуі бұрылып шыға жөнелді. Әйелі төсек үстінен тұрып, төсек басындағы шырақты жақты. Коридорға арт-артынан басылды. Әйел жүгіре шықса да, күйеуінің қарасын көре алмады. Жас жұбайлардың үйі көне үлгідегі үй болса да, таяуда есіктерге жаңа кнопка орнатылған болатын. Кнопканы үйде тұрып бассаңыз, сырт кесік ашылады. Валтер, ол күйзеле айғай салды. Әйел үйге кіріп кнопканы басқан ет, есік ашылды. Әйел сырт жаққа құлағын сап тың-тыңдады. Күн өрлеп келе жатқан аяқ дауысын естіді. Өрлеп келе жатқандардың сақшы қызметкерлер екенін ол анық көрді. Күйеуің жоғары жылдамдықтағы тас жолда екінші бір машинамен соғылып ауыр жараланды, деді де аң ажарына қарады. Жаралыны құтқарушылар шипаханаға әкетті. Жаралы шипаханаға тірі жетуі екі талай дейді. Мүмкін емес, деді әйел салмақты бейнеде. Жансақ келіп тұрсыздар, күйеуіммен әңгімелестім. Ол менің жанымда. Үйде дейсіз бе? Сақшылар таң тамаша болып, қане, ол қайда, десті. Олар үйлердің барлық бөлімдерін тінтіп шықты. Шырақ жанып тұр. Әйелден басқа бұл үйде адамның жоқтығына көзі жетті. Сақшылар әйелге қарап, киім кешектеріңізді алып бізбен шипаханаға жүріңіз, деді. Әйел киімдерін ауыстырып, сарш өзін ретке келтіргеннен кейін сақшыларға ілесті. Машинада сақшылардың ортасында отырды. Шұғыл құтқару сигналын берген сақшы машинасы жол бойындағы қызыл шыраққа қарамай зымырап отырды. Мұндай тездіне ұнаған. Ол тез дей берді. Сақшылар оның бұл әрекетін күйеуімнің соңғы тынысы мен жеткенше тоқтап, көре алмай қалам деген оймен қорқып келеді ау деп түйді. Іс жүзінде әйел мұнын отырғанын өзі де түсіне алмаған күйде еді. Ол қайда кетті? Тезірек, тезірек, дей берді. Мойнын бірде о жаққа, бірде бұ жаққа дамылсыз бұрып, әлденен іздеп, әбігер күймен келе жатты. Аумаған әлгі бір ағайулар сияқтанып.
Çeviri ve Altyazı M.K.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әйбет толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбелбай улу. Багдарлык Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңги беделе вакытта Әйбет толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжиң уақыты сағат нөл.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып әсем даусын.